Qalampirdan gapiramiz. Xalq ta'limi vazirligi Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanidagi maktabda o'qituvchi o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Vazirlikka ko'ra o'qituvchining xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Tekshiruv harakatlari Surxondaryo viloyati prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Barcha pedagoglarga bolaga nisbatan kuch ishlatish mumkin emasligini eslatib o'tmoqchimiz. Xalq ta'limi vazirligi o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga kuch ishlatish holatini keskin qoralaydi. Bugungi zamon o'qituvchilari o'quvchilar bilan faqat do'stona munosabat o'rnatish orqali natijaga erishish mumkinligini taqozo etadi. Har bir o'quvchi bilan muammoni birgalikda ijobiy hal etish bugungi kun pedagogining burchi hisoblanadi. Agar do'stona munosabat orqali natijaga erishishning imkoni bo'lmasa, buni hal etish uchun bolaning ota-onasi yoxud uchastka nazirini jalb etish to'g'ri hisoblanadi, deyiladi xabarda. Xalq ta'limi vazirligi maktabda bunday holatlarning barcha ko'rinishlarini bartaraf etib, o'qituvchilarni bosiqlikka va o'zaro kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan hal etishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 22 aprel kuni Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanidagi 4-chi maktabning ingliz tili fan o'qituvchisi 9-chi sinf o'quvchisi dars mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rmasdan kelganligi uchun uni urgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.